9 je sati.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi sa znanjem.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Upravo počinje emisija Hoću da znam. Današnje izdanje emisije započinjemo jednom etiopskom poslovicom koja glasi: kada se pauci ujedine, njihove mreže mogu vezati i lava. Upravo u ovom teškom vremenu pandemije novog koronavirusa, globalna naučna zajednica ujedinjena je u razvijanju efikasne i bezbedne vakcine. Preko 200 vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 trenutno se nalazi u različitim fazama ispitivanja, dok se njih 11 nalazi u trećoj, završnoj fazi kliničkih studija. Informacije o razvoju vakcina do nas stižu iz brojnih izvora, često nepouzdanih, a društvenim mrežama šire se teorije zavere. Mi ćemo ovoga jutra u studiju, kao potpuni kontrast ovim teorijama zavere, imati sjajnog sagovornika sa kojim ćemo pokušati da dođemo do odgovora na brojna pitanja. Sa nama će za nekoliko minuta biti profesor Miloš Marković, vanredni profesor imunologije sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Saznaćemo koji se sve pristupi koriste u razvoju vakcine protiv novog koronavirusa, ali ćemo govoriti i o tome kako izgleda proces razvoja i registracije vakcine. Govorit ćemo o efikasnosti i bezbednosti vakcina, novim RNK vakcinama, trajanju imunskog odgovora, ali i o citokinskim olujama. U našoj redovnoj rubrici profesor Momčilo Bađorđević govorit će o distribuciji vakcina i brojnim logističkim izazovima koji su pred nama. Moje ime je Tomica Mišljenović, slušate emisiju Hoću da znam, ostanite sa nama sve do 10 sati. Slušajte emisiju Hoću da znam. Ovoga jutra bavimo se jednom temom koja je izuzetno značajna u ovom trenutku. Naš gost je profesor Miloš Marković, vanredni profesor imunologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesore. Hvala vam što ste odvojili vremena za gostovanje u našoj emisiji.
Dobro jutro. Sa zadovoljstvom sam došao.
Na samom početku...
Hvala na pozivu.
Na samom početku ovog razgovora bih voleo da možda objasnimo kako to proces testiranja vakcina zapravo izgleda. O tome mnogo govorimo ovih dana. Veliki broj vakcina se pojavio u različitim fazama istraživanja. U medijima stalno čujemo o tome koliko je neka vakcina efikasna. Govorit ćemo o tome detaljnije, ali ako možete ukratko samo kako ceo taj proces zapravo izgleda.
Da. To je jedan vrlo složen proces i vrlo jasno definisan proces koji se sastoji iz više faza. On nije bitno različit nego za druge lekove, ali ima neke specifičnosti. Znate, najveći problem kod vakcina je što vi njih dajete zdravim ljudima i onda su sve te kontrole rigoroznije i nose to breme koje je znatno veće nego kod lekova, jer lekova po pravila dajete bolesnim, pa su i rizici lakše preuzimaju. Dakle, postoje predkliničke i kliničke faze, da tako kažem. Predkliničke su u stvari opet jedan složeni proces, ali da ga uprostim, dakle, vi krećete od neke ideje samog dizajna vakcine, iz čega će se ona sastojati i tako, i onda morate što na ćelijama, što na eksperimentalnim životinjama, da ispitate da li to radi, da li indukuje imunski odgovor, da li štiti, a uvek tu morate da uradite takozvane toksikološke studije, da vidite da li su toksične, znači da li ima neka štetnost, opet na životinjama, najčešće zečevi, ali mogu i neki drugi. Kada se taj proces završi, onda sledi proces u kojem nekako kad svi preskoči odmah pominju klinički, ali u stvari gde se uspostavlja proizvodnja te vakcine. Dakle, kompanija koja to radi, ona mora da definiše proizvodni proces po principima, to je takozvani GMP princip, Good Manufacturing Practice, znači tačno jasno definisan proces i da napravi određeni broj vakcina. Zašto je to važno? Se tačno definiše koji će obezbediti konstantan kvalitet i kontrolu tog kvaliteta i napravi se određeni broj vakcina da bi se moglo preći na klinički studij.
Što znači nije neuobičajeno da proizvodnja vakcine počne mnogo pre nego što ona bude odobrena za korištenje.
Ono što je sad različito, možemo posle diskutujemo o tome, je broj vakcina koji se unapred pravi. Inače, mora da se uspostavi proces da biste vi ljudima morati u studijama tim kliničkim da date vakcine. Onda se prelazi na kliničke studije na dobrovoljcima koji imaju tri faze. Obično ide prva, druga, treća, ali postoji mogućnost da se, na primjer, prve dve sublimiraju jednu. Dakle, suštinski prva i druga faza su slične. Prvo se ide na bezbednost da se vidi na malom broju ispitanika, a onda se u drugoj fazi, a kažem, mogu da se i na većem broju ispitanika objedine, onda se ispituje i imunogenost, što to znači sposobnost, koliku ćete dozu da date, na koji način, put davanja vakcine, kakav imunski odgovor, da li treba revakcinacija i tako. To se sve definiše u prve dve faze i kada se definišu stvari, to jest kada su rezultati obećavajući, onda se stiču uslovi da se ide za treću fazu, aplicira se za tu fazu od regulatornih tela i kreće se u treću fazu koja je u suštini to isto, ali na mnogo većem broju ispitanika koji se od 1000 pa nadalje, ali u priči kod COVID-a iz mnogo razloga je to 20 do 60.000 ljudi.
Koliko u regularnim okolnostima ovaj proces otprilike traje?
Taj proces traje u proseku preko 10 godina. Ajde da kažem u rasponu od 5 do 20 godina, zavisi, istorijski je nekad duže trajao. Najbrža vakcina koju smo napravili je vakcina protiv ebole nedavno, nije mnogo poznata, ali je napravljena i registrovana, čak su dve registrovane, 5 godina je bilo. Dakle, u proseku 10, čak i duže godine. Naravno, mi sad nemamo vremena, čekamo 10 godina i svakome odmah prvo pada na pamet kako je to moguće skratiti. Dakle, moguće iz mnogo razloga, prvo, koji su realni okviri, ovo što sad viđamo, su bili realni očekivani okviri. Najviše se baratalo sa 12 do 18 meseci. Dakle, mi smo već u nekom 11. mesecu, dok se završi, znači, nećemo imati pre tih 12 meseci, nadam se da ćemo do 18, a to negde sredine sledećeg godina imati na raspolaganju veći broj vakcina, sve obećava u tom smeru. I sad pitanje je kako je to moguće? Da li smo tu nešto ubrzali? Jesmo. Ali da li smo preskočili neke stvari i uradili nešto da bude rizičnije? Pa ne bih rekao da je to slučaj. Evo, pokušat ću da objasnim to kako je to moguće. Prvo, nismo krenuli od nule. Znate, priča, ne znam koliko je sad poznata širokom auditorijom, ali čuli su da postoji neki SARS i MERS. To su slični virusi koji su se pojavili 2002. odnosno 2012. Pa ovaj SARS je praktično postojao određeno vreme i nestao je posle, ajde kažemo, 2004. ga nema u cirkulaciji. MERS još uvijek sporadično se pojavljuje, MERS, bliskoistočni virusi, izazivaju jedne i druge teške te respiratorne infekcije. I šta se desilo? Desilo se da su oni pretili pandemijom, naročito SARS, ali je uspeo da se iskontroliš iz mnogo razloga koje nemam sad vremena da ulazim, ali je pokrenute su vakcine, pokrenuto je veliki broj ispitivanja. Tu smo i razumeli da onaj čuveni spike s protein koji svi pominju u medijima, da je on glavna meta. I tako da mi nismo krenuli od nule, u stvari većina istraživača je već imala neke eksperimentalne, nekoliko vakcina je doguralo i do faze 1 i praktično su samo nastavili. Dakle, iskoristili smo znanje što je drastično smanjilo. Tu eksplorativnu fazu koncepta, dizajna, smo mi praktično preskočili, odnosno već smo je znali, samo smo modifikovali genetski taj protein.
A često se u javnosti čuje pitanje zašto mi do sada nikada nismo napravili vakcinu ni za jedan drugi koronavirus?
Pa pitanje je vrlo na mestu. Dakle, tehnološki smo mogli. Imali smo ono što srpski lepo kaže know-how, odnosno imali smo znanje, nije sporno. Problem je uvek u novcu. Dakle, interesu. Dakle, da je SARS nastavio da cirkuliše sa takvom pretnjom, on je još smrtonosniji, naročito MERS. Srećom, za tada teže se prenosi, pa zato nije tako buknula pandemija. Čak i epidemija je bila ograničena, mada je zahvatila 30 zemalja. Znate, vi čak nemate pritisak, znači taj ekonomski pritisak, mislim, potreba da bude isplativa vakcina, to je bio glavni razlog. Dakle, za SARS su presušili izvori, za MERS postoje, pojavile su se nove neprofitne organizacije koje finansiraju te takozvane za pripremljenost za pandemije i za MERS postoje studije, ali znate, kada nemate toliki interes, onda je to ili usporilo ili stalo. Eto, to je jedan glavni razlog. Da smo ovim intenzitetom nastavili, imali bi 10 vakcina.
A u ovom slučaju smo ipak imali ujedinjenu svetsku javnost, političare, odnosno vlade, država koje su ogromna sredstva uložila u razvoj ove vakcine, ali s druge strane i ono što je važno, nekako čini se da se i naučna zajednica reorganizovala, da su svi kapaciteti Jeste. Pokrenuti i da su laboratorije koje se možda primarno nisu bavile Jeste. Tim stvarima sada uključene.
Jeste. Ovo je ono nezabeleženo u istoriji po mnogo aspekata. Prvo, pandemija, i jasno je, mislim, da, kako vam kažem, obiminje u svakom smislu, od ljudskih resursa do ekonomskih su ogromni i jasni su motivi. Nisam malo pre završio, dakle, to ujedinjavanje malih istraživačkih grupa i kompanija samo zajedno je omogućilo sve ovo. Uvođenje tih brzih tehnologije o kojima ćemo vjerojatno da se osvrnemo, su sve to ubrzale. Ali u stvari glavna stvar, ne možda najvažnija, ali sigurno koja je najviše ubrzala je investiranje. Znači, finansijska, ali bilo kakva druga podrška, kako vlada bogatih država, tako i neprofitnih organizacija. To je čuveni COVAX, možda ste čuli, koji u stvari vodi Svetska zdravstvena i još nekoliko organizacija koje se bave. U čemu je razlika kada kompanija pravi? Samo je to vrlo važno shvatiti. Kada kompanija pravi, ona završava jednu fazu. Kad završi jednu fazu, ona vrlo promišlja da li će ići dalje. Drugo, često se aplicira za grantove. U tih 10 godina, što sam ja rekao, izgubi se mnogo vremena za da te čekate pare i tako dalje. Sad su unaprijed uložen novac. I volio bih da skrenem, pazite, jedini rizik je da se, to je ono, financing at risk, znači davanje para sa velikim rizikom. Jedino što može se desiti da vakcina ne radi i da ne uspe, i to je rizik koje bogate države mogu da preuzmu. I to je vrlo važno i moram da naglasim još jednu stvar, ali to ne ide sa smanjivanjem kriterijuma, bilo bezbednostnih, bilo efikasnih, dakle rizik se preuzima u smislu da propadne novac.
I sada možemo da se vratimo na priču o COVID vakcinama. Kada govorimo o tome da je veliki broj vakcina trenutno u različitim fazama istraživanja, koji je okvirno broj vakcina o kojima govorimo zapravo?
Pa ja mogu pričati egzaktnu cifru da vam kažem, zato što Svetska zdravstvena ima na sajtu osvežava te podatke 2 puta nedeljno. Ja imam podatke od početka prošle nedelje, možda su malo osveženi, i verovali ne, 202 vakcine. Znači, prešli smo cifru 200, su u razvoju, 48 u kliničkim studijama, a 11 u trećoj fazi.
Što znači da je 11 vakcina vrlo daleko odmaklo je. I koje je to otprilike vreme koje vakcini koji uđu u treću fazu treba do nekakve kontrolisane primene?
Pa, definišu se kriterijumi kada će se završiti. Oni se projektuju na neki period koji je red veličine 2 godine, na primer, ali su u stvari minimalni kriterijumi kada može da se krene na takozvanu ubrzanu proceduru registracije, i on je prilično jasno definisan i od strane svetske zdravstvene i regulatornih tela, na primer FDA američki je definisao, da mora da bude 150 slučajeva. I u stvari drastično se ubrzalo ovim novim pikom, odnosno ovim talasom, jer pazite, kad je retka bolest, Kinezi imaju problem sa svojim vakcinama zato što nemaju bolest. To je njihova srećna okolnost, ali je veliki problem da sprovedu studije. Dok oni sačekaju svojih 150 slučajeva, razumete, i drastično je ubrzano. I zato mi viđamo sad na nedeljnom nivou izleću studije koje nisu baš očekivane bile da će tako brzo da dođu. Ubrzalo se poslednjih nedelja.
I ono što se uočava jeste da su pristupi koje različite kompanije koriste za pravljenje vakcine potpuno različiti.
Jeste. Postoji puno različitih pristupa. Da bih široki auditorijum razumeo, ja ću vrlo to uprostiti, svode se na 3 pristupa. Jedan su takozvani konvencionalni, klasični, svi ste čuli za žive i mrtve vakcine, onako ubijem, da li je živ patogen pa oslabljen ili ubijen. To je jedan pristup. To, s takvih vakcina imamo koliko hoćete i svi smo ih podobijali. Drugi pristup su novije tehnologije, ali koje su već uveliko se daju, to takozvani rekombinantni protein koji mi veštački napravimo u nekoj gljivici ili bakteriji ili čak ćelijama insekata, prečistimo ga i dajemo protein koji u stvari nije ni video patogena, ali je njegov sastavni deo, i vektorske, koje su najnovije od svih tih, ali već imamo registrovane, pomenuo sam za ebolu. I konačno, nove tehnologije, to je ono što smo svi čuli, RNK i DNK, koje su, postoje eksperimentalno, ali ne postoje ni jedna registrovana, i od ovih 11, čisto da se nadovežem, 4 su vam inaktivisane, 4 su vektorske, 2 su RNK, jedna je rekombinantni protein.
Meant to be. Watch me fly away. I won't look back. No plan in mind. A new adventure to find. I guess I'm just moving on. Something I got to do.
emisiji Hoću da znam nastavljamo razgovor o vakcinama za koronavirus. Pomenuli smo različite pristupe koji su korišćeni za dobijanje vakcina, ali ono što je vrlo interesantno jeste da sada imamo vrlo veliki pomak u nauci, imamo vakcine koje su zasnovane na molekuli informacione RNK, što je potpuno novo. Da li možete nam objasniti kako te vakcine zapravo funkcionišu i kako one izazivaju imunski odgovor?
Mogu, naravno. Pokušat ću opet da to na jednostavan način i razumljiv objasnim. Dakle, informaciona RNK je u stvari molekul koji nastaje prepisivanjem DNK i koji se zatim prevodi u protein. I to je nešto što se normalno pojavljuje, postoje različite vrste i tako dalje, ali sama informaciona je klasičan princip translacije, transkripcije i translacije, da sad ne ulazimo duboko u molekularnu biologiju. Dakle, ona služi da naše gene prepišu proteine koje onda mi koristimo kao strukturne ili funkcionalne. Dakle, naše ćelije su pune informacione RNK. Dakle, to nije ništa strano. To je u stvari molekul koji već postoji u svim našim ćelijama. I ono što je vrlo važno da shvatimo, taj molekul ima vrlo, vrlo kratak poluživot. Red veličine koliko on opstaje se meri satima, ajde kažem danima, nešto 72 sata je maksimalno. To treba budemo vrlo svesni, jer svi se nešto plaše, ubacujemo gene i tako. Mi prvo ne ubacujemo gene, nego ubacujemo informacijnu RNK. Drugo, ona je vrlo kratka. To može da bude problem kod nekih DNK vakcina, gde vi stvarno ubacujete gen, pa ja se plašimo da se ne integriše u genom. Znači, da uđe u naš genom, da ga modifikuje ili da ostane sa strane, pored genoma u ćeliji. Tu su neki realni, kod RNK to ne postoji. Dakle, šta je ideja? Ideja je da mi ubacimo RNK, da ona uđe u ćeliju i da se prepiše u protein, ali jedina razlika je što u stvari taj protein u stvari nekog antigena, dakle proteina virusa, konkretno je skoro sve su bazirane na tom pomenutom S ili spike proteinu. Znači, dakle, naša ćelija počinje da pravi taj protein i da ga prezentuje i pokreće imunski odgovor.
Znači, mi u stvari samo ćeliji dajemo recept kako da napravi protein, a onda sama ćelija reaguje i izgrađuje antitela.
Tačno. Ali, opet, nemam vremena da ulazim u detalje imunskog odgovora, ali da biste pokrenuli dobar imunski odgovor, ključno je aktivirate T limfocite. Imate neke T i B limfocite. B prave antitela, a T pomažu svima ostalim, mogu i da ubijaju inficirane ćelije. A T limfocit da bi se aktivirao, mora jedna naša ćelija, koja se zove antigen prezentujuća, dendritska, da mu prezentuje. E, cela mudrost je da ubacimo informacijnu RNK u tu ćeliju, da bi ona onda prezentovala T limfocitu, a ako ga aktivira, mi ćemo imati dobar imunski odgovor. I to dosta dobro radi.
Sada imamo dve kompanije, Pfizer i BioNTech i Modernu, koje su objavile rezultate svojih studija, pokazale efikasnost koja je veća od 90%, što je malo iznenadilo i naučnu zajednicu. Međutim, pojavljuju se i informacije o tome da ovi podaci još uvek nisu u potpunosti dostupni naučnoj zajednici za analizu. Kako će sada ići dalji koraci? Prvo moramo da sačekamo da naučna zajednica i odgovarajući komiteti analiziraju ove sirove podatke.
Tako je. Odmah da se... Dam na komentar na to, znači jedino što je objavljeno je samo za neke studije, ali uključujući i ove dve, samo za neke vakcine su faze 1 i 2. To je sve u relevantnim eminentnim časopisima, ali to je na malom broju uzorka. Ovo su objavile sami proizvođači. Činjenica da ja nemam sumnju u to, ali moram sa rezervom da prihvatim, jer to još uvijek nisu transparentni i dostupni podaci. Ali u petak je već Pfizer i BioNTech su predali, a Moderna će verovatno u roku od nedelje dve da preda regulatornim telima, to je naravno u Americi pomenuti FDA, aplikaciju za takozvanu ubrzanu proceduru registracije. To je opet složena priča, ali moram da naglasim jednu stvar. To odlučuje regulatorna tela, ali regulatorna tela nikada do sada to nisu uradile bez saveta, bez odluke ili ozbiljnog saveta, takozvanih savetodavnih tela sastavljenih od veoma eminentnih nezavisnih stručnjaka. Dakle, stručnjaka koji su etablirani u vakcinologiji i koji nisu direktno plaćeni od proizvođača. To važi za FDA, to važi za EMA.
Što znači da i kod ovih vakcina ni jedan od tih regularnih koraka neće biti preskočen?
Neće, bit će samo ubrzan. Ubrzanje ima svoje rizike, ali moramo da ih prihvatimo zbog ogromnog pritiska svakog koji sam rekao za pandemiju. Dakle, oni će predložiti, ja znam da je zakazano za 10. decembar, imate ta tela, ima neka svoja imena, Rarepak i tako, nije ni bitno, ima 20-ak, to je transparentno, to je javno, to je dostupno na internetu, vi možda gledate njihovu diskusiju, svi podaci se čine javnim i onda se u stvari ubrzano odlučuje procedura koja podrazumeva da proizvođač može da je plasira i daje, ali mora i dalje da prati. Ključno kod ove ubrzane procedure je takozvana četvrta postmarketinška faza, koja kad idete polako, kraća, vi pratite, ovde će ona biti ključna i duga i i vrlo, kako kažemo, ona će nadoknaditi nešto što smo možda ovde ubrzali, a to je dalje ćemo pratiti te ljude.
I ovde govorimo o efikasnosti vakcine, a koliko zapravo znamo o bezbednosti samih vakcina?
Pazite, kriterijum da bi se ušlo u ovu priču koju sam rekao je da pola ljudi bar dva meseca posle davanja nije imalo, ima evidentirane neželjena dejstva. Vi unapred definišete neželjena dejstva i skale kako se određuju. Tako da mi i tekako to znamo, to je sve jasno, mislim, ne znamo mi još jer nam nije sve dostupno, ali bit će dostupno kada prođe ovim telima, a onda i svima kada to prođe. Sigurno će se objaviti u nekim časopisima, to nije sporno. I sve će se to evidentirati i videti. Za sada nema nikakvih naznaka tih težih neželjenih dejstava, ali ja moram kao naučnik i čovek od nauke i ovaj, od pričam o medicini zasnovane dokazima, moram da budem svestan da mi, ipak je to sve ubrzano, mi dalje ne znamo da li postoje neki dugoročni efekti i zbog toga ponavljam, četvrta faza koja će bar dve godine, ako ne i znatno duže u ovom slučaju ubrzane, pratiti će možda otkriti još nešto. Ali ja ne očekujem da to budu neka sad iznenađenja, da se nešto epohalno desi u negativnom smislu. Dakle, ja nemam preteranu sumnju u pitanju bezbednosti za velika teža neželjena dejstva. Pazite, bolno, otok, bol i tako dalje je prihvatljivo ako vam štiti od COVID-a, ja to uopšte ne bi mnogo razmatrao.
Naravno, a ako govorimo o procentima efikasnosti koji se značajno razlikuju kod nekih vakcina, pa kažemo da AstraZeneca recimo je rekla da je efikasnost između 70 i 90% RNK vakcine preko 90%, koliko to u praksi pravi veliku razliku?
Odmah vam kažem, to su preliminari, to može još da se modifikuje. Vi kada date, to je srednja vrednost koja ima one intervale poverenja, tako da u stvari onaj donji interval poverenja je nešto što je minimalno što će biti. Tako da ćemo možda mi pasti na 80 i tako, ali to mnogo više nego, mislim, svi smo se nadali tome. Ali je, bili bismo zadovoljni sa 70, kriterijumi minimalni su bili 50%. Dakle, to će se modifikovati, ali to su ipak, pazite, moram da razjasnim za ljude, često se pominju, mi doživljamo kao sinonim efikasnost i efektivnost. Dakle, efikasnost je nešto što vi dobijete u studiji. Studiji su unapred definisano, rade se po svim kriterijumima, takozvane duplo slepe, vi poredite, neko dobije vakcinu, a neko dobije placebo, to niko ne zna, sem neko ko je organizovao, vi poredite da li više oboljevaju ovi koji su dobili imitaciju vakcine ili pravo. I to je efikasnost, ali to nije realan život, to su kontrolisani uslovi. Ti ljudi žive, ali oni znaju da su dobili vakcinu, oni imaju, oni i dalje nose maske i tako dalje. Efektivnost je nešto što vi u realnom životu, tokom moje četvrte faze praćenja očekuju. Dakle, ja ne znam da li će se zadržati ti procenti, ali svaka vakcina krene od efikasnosti, a onda vreme pokaže efektivnost. Da mi padnemo i na manje, to će biti veoma veliki doprinos u kontroli pandemije.
Po vašem sudu, koje od ovih vakcina imaju najveću verovatnoću da budu globalno distribuirane i korišćene u nekom relativno kratkom roku?
Tu imamo nekoliko aspekata. Prvi je brzina proizvodnje, Englezi to imaju lepo, scaling up. Kako da napravite, pazite, napraviti milione nečega, a da ne pričamo o milijardima, prebrojite milion kamenčića, koliko će trebati vreme. To je ogroman proces. Dakle, ove vakcine, te nove tehnologije su u stvari sintetičke, naročito RNK i DNK, ali ajde kada RNK pričam, vi u stvari sintetišete od nekih molekula nukleotida i napravite, to je strašno brzo. Za sve ostalo vam treba ili živi virus ili treba žive ćelije u kojima uzgajate vektori i tako dalje. Dakle, to drastično čini ove vakcine dostupnijim brže za RNK, mada i vektorske se brzo prave. Druga važna stvar je logistika snabdevanja, da ih dopremite do ljudi gde je vrlo važno u kojoj temperaturi ili ne. I svi sad vrte, Moderna može na nižoj temperaturi, Pfizer na višoj, odnosno na još nižoj temperaturi. Pominje se da Pfizer mora na minus 70, a Moderna može i na minus 20 da se čuva. Čak su oni sad povećali i rekli da u frižideru možda postoji ne 7 dana, nego 30 dana. Kako oni to modifikuju? Verovatno pitanje, pa ispituju. Znači, vi ne možete ništa da tvrdite dok ne uradite ispitivanje. Možda će Pfizer sad pokušati da modifikuje nekim dodavanjem stabilizatora ili nečeg ili na drugi način, ali tu uvek povećate rizik bezbednosti, jer ste vi uradili studije, morate dodatne studije da uradite.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo, e non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema, con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui mai neanche per un attimo.
Čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj Čuvar kuće. Čuvaj Srbiju. Eko.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima, nove generacije autora, novi hrabri svet. 26. festival autorskog filma od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
U emisiji Hoću da znam, gost je profesor Miloš Marković sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastavljamo razgovor o COVID vakcinama i u ovom segmentu moram da vam postavim jedno pitanje koje se vrlo često sreće u javnosti ovih dana, a to je koliko zapravo zaštita od ovih vakcina može da traje?
Pa to je vrlo teško reći. Pazite, to prilično koreliše sa trajanjem imuniteta posle infekcije. Ja mogu da vam kažem svoje mišljenje koje je prilično bazirano na dosadašnjim dokazima, ali je vrlo nezahvalno pričati o godinama trajanja nečega za bolest koju znate 10 meseci, ili ajde, ušli smo u 11. mesec, a merimo imunitet zadnjih 8 do 9 meseci. Dakle, imunitet nakon preležane infekcije postoji. Vrlo je nelogično i za mene kao imunologa, ali i za bilo koga koji iole razume biologiju i nauku, je da bi sad SARS koronavirus se ponašao različito nego drugi virusi, a većina respiratornih ostavlja dugotrajni imunitet. Dakle, ja očekujem da je to dugotrajni imunitet. Koliko se sada znamo? Pa baratamo sa pojmovima do 8 meseci. Dakle, znamo da antitela perzistiraju 5 do 7, 8. Vi ste čuli da negde padaju ranije kod nekoga. Prvo pitanje, ko su to antitela? Da sad ne ulazimo u detalje, da li je to na taj spike protein ili neki drugi en koji nisu protektivna. Ovak za protektivne izgleda da traju. Drugo, to su starije te studije koje su se pojavljivale kada nismo još imali dobre testove za to. Treće, vi čak i ako nemate antitela, možda budete zaštićeni po dva osnova. Prvo, možda imate memorijske B limfocite koji se brzo aktiviraju, koji pamte, koji ne prave antitela, ali mogu za 2-3 dana vam napraviti.
Znači, nije titar antitela jedini prediktor toga da li će neko oboleti
da
i kako.
Zaštite i te limfociti. I sad ja mogu da koristim zdravu logiku i poređenje sa sličnim pričama. Dakle, SARS i MERS dosta dobro znamo. I za to se zna da antitela traju barem 2-3 godine, a za SARS se zna u ne jednom broju slučajeva između 12 i 17 godina su dokazane. Znači, 2002. se pojavio, još uvijek ima ljudi koji imaju neutrališuće antitela. Dakle, za MERS su slična priča. Što se tiče te limfocite, to su one ćelijski imunitet, pomenuo sam ih malo, one mogu da vas štiti kad nemate antitela, ali naravno mnogo pomažu i antitelima. Zna se da kod SARS-a prezistiraju preko 10 godina. Dakle, samo je pitanje da li ovaj SARS-CoV-2 liči na te, ja ne vidim razloga zašto ne bi, da je slično bolest, vrlo su srodni, spadaju istu grupu, pod familiju virusa i tako dalje. Ima i neki endemski koronavirusi koji daju kijevice. I njima se priča da je kratkotrajan imunitet, ali to je dovedeno u pitanje. Pitanje koliko je to kratkotrajno. Tako da je moja procena da nas sigurno štiti, da on ostaje imunitet i da traje relativno dugo. Teško mi je da sad spekulišem sa određenim, ali ja očekujem da možemo da merimo i godinama.
Ali to je svakako optimistična procena i zvuči mnogo bolje od onoga što se često sreće u javnosti. A ono što je takođe interesantno je pitanje kroz reaktivnosti. Da li recimo zaštita od koronavirusa može da nas zaštiti od nekih drugih koronavirusa?
Jasno, sve više dokaza za to izlaze od nedavno, prošle nedelje, Science izašao, Nature Medicine, za neko ko prati nauku znao su to vrhunski časopisi. Znate, kad tu izađe rad, to su sigurno metodološki sjajno urađene studije koje dokazuju tu nakrsnu reaktivnost. Dakle, činjenica da ste vi bili izloženi običnim koronavirusima vam izgleda da je, bar u nekoj meri, taj nakrsni imunitet. Znate, to je jedno od možda najlogičnijih objašnjenja zašto deca imaju blažu bolest. To je potpuno nelogično. Nema logike da deca imaju blažu bolest. Pazite, ne blažu, nego da uopšte ne oboljevaju. Dakle, pazite, poredi se sa gripom. Gripa deca retko umiru, ali oboljevaju ekstremno mnogo i glavni su prinosioci. Zato ima smisla zatvaranje škola kod gripa. 7 dana uradite kratke inkubacije i odredite posao. Dakle, izgleda ta unakrsna reaktivnost. I pomenuću samo tu studiju vrlo kratko, pokazala je da kod dece, ta unakrsna reaktivnost postoji, na primjer, na nivou antitela 5% kod odraslih, a kod dece preko 40%. A kod te limfocita 20 do 50%. Ozbiljni časopisi, ograničen broj ispitanika, ali hajde, vidjet ćemo. Dakle, izgleda da to neko mere štiti. I to objašnjava zašto neko ima asimptomatsko ili blago, a neko teško.
Ovo su vrlo važne informacije. Za sam kraj razgovora ne mogu da odolim, pošto ste vi ipak imunolog u studiju, a nije tako često da imamo priliku sa vama da razgovaramo, Šta je to citokinska oluja? O čemu zapravo govorimo? Često slušamo da vrlo teški pacijenti u bolnicama zapravo imaju jako nezgodne kliničke slike upravo zbog ove pojave. Šta se tu dešava sa imunskim sistemom?
Pa vrlo je teško to kratko objasniti, ali to je termin koji je onako poetski sročen i koji je direktan prevod iz engleskog i koji podrazumeva više stvari koje dovode do istog fenomena, a to je da on se aktivira veliki broj imunskih ćelija. Najčešće su to te limfociti i makrofagi koji su glavni producenti tih citokina. A citokini su mali molekuli koji stvari kako ćelije komuniciraju, deluju na druge ćelije i stimulišu ih. I u imunskom sistemu, da biste imali dobar imunski odgovor koji je kontrolisan, morate da imate ograničenu proizvodnju tih i ne samo da stimulišete, nego da inhibirate. Izgleda da se u toj nekoj trećoj fazi ove bolesti kod nekih ljudi koji imaju neke rizike, koje mi baš ne definišemo najbolje, ali povezuje se sa hroničnim bolestima, gojaznošću i tako dalje, znači ljudima koji su skloni, a verovatno je greška u nekom inicijalnoj kontroli urođene imunosti, ono prvoj kontroli, ne iskontrolišu dobro, mogu da pređu u tu takozvanu hiperinflamatornu, što znači, pa lako je razumeti, znači preteranu zapaljensku reakciju koja se dešava, a onda ogromna i kontrolisana produkcija tih citokina dovodi do čitavog niza neželjenih pojava koje su od oteženog disanja, takozvani dolazi do potpunog prekida funkcije prenosa kiseonika na nivou alveola ili do pomenutih koagulopatija, dakle formiranja, razumljivo, formiranja tromba, što sad svi se plaše, što može kod nekog koji je predisponiran dovede do infarkta i drugih komplikacija i tako dalje. Dakle, to je kod malog broja bolesnika izgleda da imunski odgovor u početku je dobar jer vas štiti, ali kod nekih predisponiranih kada se ne iskontroliše sama infekcija, on može da odvede ovu drugu potpuno suprotnu sliku gde u stvari on bude taj egzekutor, tako da kažem, koji da dovede do teške forme i nažalost nekada i odnese pacijenta.
I za sam kraj, kada budemo imali vakcinu koja je široko distribuirana, koja će biti primenjena u opštoj populaciji, koliko će nam vremena trebati da se život vrati u normalu?
Pa, delikatno je to reći opet, ali vrlo kratko, prvo treba da dođe ta vakcina do vas. Tu smo već na dugom štapu. Onda kada dođe, vi trebate vakcinišati, postoji prioriteti kome će se davati. Da biste vi imali efekat vakcine, mimo individualne zaštite, mi morate veliki broj ljudi vakcinišati, čuveni kolektivni imunitet, nismo se na to svrnuli. Dakle, mi nama trebaju desetine procenata da pokrijemo da bismo imali benefit vakcine. Drugo, i kad date vakcinu, većina se daju dve doze, dok deluje druga doza, pričamo od mjesec do dva. Znači, kad dobije čovjek vakcinu, on bar mjesec, ako ne i dva mjeseca mu treba da bude zaštićen. Dakle, hajde da pričamo o mjesecima. Dakle, ja kao umjereni optimista, ali ono, kao što sam rekao od početka, zasnovan na dokazima, očekujem da druga polovina sljedeće godine krene boljitak i da u 2022. ulazimo u relativnost, vratimo u relativnu normalnost. To je nešto što očekujemo. Naravno, će biti postupno, ali ne može da bude preko noći, neophodni su mjeseci, ajde tako da kažem.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na korisnim informacijama koje ste izneli našim slušaocima. Nadam se da će biti prilike u narednim emisijama da razgovaramo. Profesor Miloš Marković, profesor imunologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, bio je naš gost.
Hvala vam na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.
Tonight we'll just unwind and stay. pretend. Let's stay personal, personal, personal. Let's stay for a while. Every day, such a beautiful moment. Oh, giving you the best of me.
U našoj redovnoj rubrici sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem razgovaramo o novostima iz sveta medicine, a ovoga jutra ćemo se nadovezati na naš prethodni razgovor o COVID vakcinama i govorit ćemo o jednom važnom aspektu vezanom za distribuciju vakcina i logistiku, odnosno, profesore, vi baš niste optimista da će distribucija ove vakcine biti jednostavan posao?
Pa, pre svega, nikad nije ni bilo, ja se ne sjećam da je planeta bila u jednom projektu. Jer sada ovo nije pitanje ni Amerike, ni Rusije, ni juga, ni severa, jer se zna ukoliko vakcina ne dođe do svake tačke koja je određena, onda je propao posao. Jer taj koji ne dobije vakcinu, to može da raseje taj virus i onda džaba ceo posao. Tako da je pored naučnog tog aparata koji funkcioniše kao nikad do sada, jer su svi shvatili da je ovo situacija koja iza sebe ima vrlo blizu smrt. A pored njih uključena je i taj tehnički deo, ljudi koji se brinu o distribuciji. Red u vožnji, avioni, prevozi, kontejneri i tako dalje, jer je vakcina osetljiva. E sada, drugi problem je u tome što ona kao nešto što je jako važno, što svi shvataju i zbog čega mnogi ljudi koji su, na primjer, Bill Gates i Melinda, koji imaju tu svoju fondaciju, koji su jako mnogo novca izdvojili, oni misle da je distribucija i logistika znatno važnije u ovom trenutku od same vakcine, jer da se mi razumemo, vakcina sama po sebi nema nikakvu vrednost. Ona ima vrednost jedino onda kad se nađe u mom ili u vašem telu, kada je obavljena vakcinacija. A vakcinacija ne može biti obavljena ako vakcina ne stigne.
Što znači da je neophodno ispravnu vakcinu dovesti do svake tačke planete?
Tako da je to, tako da je to značaj te logistike. E sada, tu sad se pojavljuje jedan problem koji ima u sebi tu političku tu aromu i što ne volimo da govorimo o tome, što ne želimo da jednostavno kažemo da bogati imaju prednost. Jer onda oni narušavaju jedan logičan tok. Kako vi sad možete da kažete ako je, recimo, pred svog odlaska iz Bele kuće Trump tamo naložio da se da 6,5 milijardi dolara, to je suma jedna koju mi ne možemo ni da zamislimo, koja je u nivou budžeta neke manje zemlje. Ako je on dao 6,5 milijardi dolara proizvođačima, i to 6 proizvođača je dobilo, da bi on dobio 700 miliona doza vakcine. I sada vi naravno sigurno znate da će on imati neku određenu prednost u toj distribuciji, što recimo narušava jednu logiku u toj logistici. Sada vakcina mora biti upakovana. Vakcina se pakuje u bočice i to se zna, naravno, ove mnogi lekovi se pakuju u bočice, međutim, ova bočica nema nikakve sličnosti sa bočicama u kojima se nalaze drugi lekovi. To je jedna specijalna vrsta stakla, to je borni silika staklo, to je boraks trioksid, koje se ponaša potpuno drugačije od ostalih stakala i nema nikakvu hemijsku reakciju sa sadržajem i jako dobro trpi udare i nagle promjene temperature.
Znači, jedan od problema je obezbeđivanje dovoljnog broja odgovarajućih bočica, ali s druge strane govorili smo i o tome da neke od vakcina zahtevaju vrlo specifične uslove čuvanja, jako nisku temperaturu. Pfizerova vakcina mora da se čuva na minus 80 stepeni.
Ja to hoću da kažem. To u redu, ali vi morate tu vakcinu da stavite u flašice. Pošto nas ima 7,7 milijardi sada na zemljinom šaru i planira se da se u razmaku od 3 nedelje dodeli i druga doza. Znači, treba proizvesti 14 milijardi doza. U jednom običnom standardnom kontejneru staje od 2 do 20 doza tih vakcina. Sada, kako ćete proizvesti 14 milijardi bočica? I zbog toga je zabluda da ćemo mi sada, kad pročitamo u novinama sutru ujutru, da je uprava za lekove u Americi izdala odobrenje i može da krene. Kako će ona izda odobrenje, nema bočica. Hoću da kažem, to je jedna velika prepreka, tako da ne računajte na vakcinu pre proleća sljedeće godine. Možda će biti 400-500 hiljada na nekom mestu, možda će biti u Americi možda nekoliko stotne hiljada, ali nema bočica.
Znači, vaše mišljenje je da i pored toga, ukoliko vakcina bude spremna za korišćenje, uslovi za njenu distribuciju se neće tako lako obezbediti.
I sada da se vratim na vaše vrlo umesno pitanje. Zašto sada se mnogo toga komplikuje oko najneverovatnijih stvari? Mi smo čitali da je za našu, za Srbiju u stvari, da je u prvom planu Pfizerova vakcina. Zato što je možda bliže, tu je, radi se sa biotehom u Nemačkoj, i kontakt imamo. Međutim, Pfizerova vakcina je jako osjetljiva jer ona zahteva minus 70 stepeni. U našoj zemlji ne postoji nijedna kuća u javnoj službi koja može da obezbedi minus 70.
Da pojasnimo slušalcima, znači minus 20 je regularan zamrzivač, minus 70 su zamrzivači koji se koriste uglavnom u naučne svrhe za čuvanje specifičnog materijala.
Vi možete sa ovim frižderom Electrolux gorenje, šta ja znam, možete sa doradama da dođete na minus 20, da svoju ne možete. E sada, da se opet, da, kad smo se uhvatili te temperature, pa čekajte, jeste, imamo sve to, ali kada taj avion sleti, iako on ne može da dopremi, neće bacati vakcinu, pa dobro, neko tamo, neki deo Afrike ili Južne Amerike, mora da se obezbedi njeno magacioniranje na aerodromu. I sada šta se događa? Na aerodromu se sada ubrzano grade takozvane farme frižidera koji rade na minus 70 stepeni.
Činjenica je da ni jedna od farmaceutskih kuća sama nema dovoljno kapaciteta da obezbedi vakcine za celu svetsku populaciju.
Ne.
Što znači, ovo će morati da bude zajednički poduhvat, i poenta ovog našeg razgovora je da kada budemo imali spremnu ovu vakcinu, moraćemo da sačekamo neko vreme da se obezbedi odgovarajuća distribucija.
I ja, ako hoćete da kažem jednu zanimljivost pri kraju, da slušalci steknu predstavu o tome, o toj količini. Sad kad kažemo flašica, pa onda hiljadu, pa milion, to sad to i ne znači mnogo, jer ja ne znam ko može da zamisli milion flašica. Ne možete jednostavno zamisliti koliko je to. A da ne govori milijardu. E sada, da bi to bilo jasnije, da bi se transportovalo to sa mesta A do mesta B, što će biti iti iz Evrope u Ameriku i iz moderne u Americi, ide u Evropu, jer je to je multinacionalni su to projekti. Šta vi mislite koliko je potrebno kargo Boeinga da bi se to transportovalo?
Ne, pa ne mnogo.
To je 8000 jumbo jetova. Je potrebno, to su neverovatni. I onda taj jumbo jet koji nosi te milione bočica, on sada to mora da sedi pa da se strpa u tu farmu da ima 300 frižidera koji su sada se ređaju tamo da to čuvaju, da dođe opet drugi neka i oduzme i da nose u Afriku i tako dalje. Hoću da kažem da je pored naučnog napretka koji je postignut, jer je uspelo se što nikad nije do sada se uspelo da se naprave vakcine na bazi genetičkog materijala RNK, i napravljen je veliki uspeh u solidarnosti, u razumevanju da sada razume zapad istok, istok razume zapad, sever, jug i tako dalje, jer je to jedan ogroman projekat koji odlučuje o sudbini čovečanstva i o daljem napretku koji je ne samo ekonomski, nego kulturni i zdravstveni.
Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru. Bilo je ovo 9. izdanje emisije Hoću da znam, koju su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Damir Gođevac i Vesna Tošović. Moje ime je Tomica Mišljenović, pozivam vas da svi budemo odgovorni, poštujemo propisane mere i zajedno stanemo na put ovoj pandemiji u iščekivanju vakcine za koju se, kao što smo čuli, nadamo da će nam biti dostupna u narednim mesecima. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.